În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întâlnim din nou, ne auzim din nou, suntem la a 404-a întâlnire. Iată, am trecut de 400 de întâlniri cu mila lui Dumnezeu. Vă vorbeam de ieri începând despre incredibila influență pe care a avut-o creștinismul asupra milei, asupra carității. În general, noi avem ideea că lumea ar fi evoluat și s-ar fi transformat și ar fi și s-ar fi, s-ar fi ajuns la ce este acum, indiferent dacă venea creștinismul în lume sau nu venea. E o falsitate. Și sunt dezinformații care cred că actuala caritate, actualele sisteme sociale, toate activitățile caritabile, Crucii Roșii și tot ce face în toată lumea creștină, tot ce se întâmplă, fie că este vorba despre ajutorul social de stat sau despre caritatea sau mila voluntară, e greșește care cred că acestea s-ar fi dezvoltat de la sine ca o simplă conștiință a civilizației. Nu. Și asta o dovedesc că alte civilizații, care oricât de bogate sau oricât de înaintate ar fi, nu dezvoltau aceste sisteme. Creștinismul este cel care a pătruns foarte adânc în structura intimă a gândirii omului modern, generație după generație, încât acestora, chiar dacă ei nu se mai declară creștini, sau chiar dacă au preluat aceste învățături de la creștinism, dar nu mai știu de unde le-au preluat, toate acestea nu s-ar fi întâmplat niciodată sau n-ar fi fost niciodată dacă nu era Hristos. Este un istoric german, Schmidt, care spune că acest tip de gândire care spune că oricum societatea dezvoltându-se ar fi ajuns la acest sistem de asistență socială și de ordine și de ajutorare, acest mod de vedere de înțelege asupra lucrurilor este orb față de istoria popoarelor, deci nu cunoaște istorie cel care zice așa ceva, și față de firea omenească, adică nu cunoaște firea omenească. Caritatea, mila nu poate fi generată de egoism, nici smerenia nu poate fi generată de mândrie, iar lumea este împănată de egoism și de mândrie. Fără să-i fi intervenit Dumnezeu în mentalitatea omenească, niciodată nu s-ar fi ajuns la aceste lucruri deosebite ale civilizației omenești, secolului 21, lucrurile bune care sunt acum, dar să știți că lucrurile acestea bune pot să dispară oricând. Ele mai sunt încă și sunt un deziderat al omenirii pentru că au fost în concepția de viață, în felul de a fi, de înțelegere asupra lumii aduse de creștinism. În momentul în care lumea va renunța complet la creștinism, încetul cu încetul, și mă îngrozesc de acest lucru, cu cât trece timpul, oamenii vor deveni, dacă se îndepărtează de Hristos, dacă se îndepărtează de învățătura de credință, dacă devin tot mai obtuzi la tot ce înseamnă învățătura de credință și nepăsători și devin refractari, acești oameni devin pur și simplu mai rău ca niște animale, ca și la nivelul milei, la nivelul îngăduinței, la nivelul răbdării, a carității, a asistenței, a ajutorului față de ceilalți. Deci mi-e frică de o societate viitoare, modernă, multilateral dezvoltată în tot felul de direcții, dar fără suflet și fără aportul lui Hristos, mi-e frică de asemenea societate. Mi-e frică de o societate care să nu mai aibă semințele creștine în consistența ei. Această societate este născătoare de coșmar, este născătoare de tiranii, este născătoare de grozăvii, de cruzime, de nepăsare. Această societate fără Dumnezeu nu poate fi decât rodul egoismului pur și a interesului de gașcă, de gintă, de clasă sau personal. din aceste izvoare ale milei creștine, așa cum ni le descoperă Evanghelia și însuși Hristos, își trage seva civilizația noastră. Tot ce este bun în civilizația noastră, tot ce este caritabil, tot ce este blând, tot ce este bun, tot ce este binevoitor, tot ce este ajutor, de la ajutor medical până la ajutor social, de la ajutor educațional până la orice, își trage pur și simplu seva din izvoarele creștine. Datoria, simțământul datoriei de a-i hrăni pe cei flămânzi, de a-i adăpa pe cei însetați, de a avea grijă de cei care sunt fără de adăpost, de a-i îmbrăca pe cei goi, de a alina durerile celor bolnavi, de a-i căuta pe cei întemnițați. Acestea sunt semințe ale învățăturii de credință creștină. Misionarii creștini, așa cum erau ei, catolici sau protestanți, chiar și ortodoxi, înconjurând lumea după descoperirea lui Columb și după aceea lui Magellan, au întemeiat spitale, au înființat orfelinate, au început misiuni de salvare, au construit case de binefacere, au deschis cantine, au format societăți caritabile, au schimbat legi, au presat guverne, au influențat, au arătat multă dragoste, au făcut și au acționat dovedind că pentru ei oamenii chiar contează. Ori lucrul acesta este absolut de sorginte creștină. Pe scurt, tot ceea ce este bun în societatea actuală, în mare parte, meritul este al lui Hristos. El este cel care i-a motivat pe ucenicii săi să-i ajute pe năpăstuiți, indiferent de rasă, de religie, de naționalitate, în învățăturile, în diptice ale apostolilor, în învățăturile apostolilor se spune des lucrul acesta. Se vede că ei au învățat de la Hristos. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel spune creștinilor din Colose, îmbrăcați-vă, dar, ca aleșa lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării. Deci asta e îmbrăcămintea creștinului, să fie milostiv și îndurător față de oameni. Asta îi învață. La fel, Sfântul Apostol Iacov le spune, la fel, Sfântul Apostol Pavel spune, fiți buni între voi și milostivi, ajutați-vă unii pe alții. Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului, spune, cu cernicia curată și neîntinată înainte Dumnezeu și Tatăl, aceasta este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor. Adică, dacă vrei să fii cucernic mai mult decât să ai o mutră cucernică și să faci tot felul de lucruri care par cucernice, este să ajuți pe orfani și pe văduve necazurile lor. Așa au lucrat, așa au trăit acești primi creștini, încât au schimbat inima, sufletul lumii, pur și simplu. Noi, cei ce am urmat, noi, cei ce am venit după aceea, am venit după atâtea generații de trăire a credinței, venind după atâtea generații de rugăciuni, după atâtea generații de nădejdi, încât firesc avem milă, firesc ne doare sufletul pentru suferința cuiva, firesc ne vine să ajutăm, să întărim pe cineva cu toată răutatea noastră, pentru că a pătruns în noi învățătura de credință creștină, an după an, zi după zi. Iar cel mai mult poate s-a văzut această milă creștină în spitale, în această creație aproape absolut creștină a sistemului de asistență medicală, de ajutor. Ce să zic, păi lucrul ăsta a pornit în primul rând de la Hristos. Cine mai mult decât Dumnezeul nostru Iisus Hristos s-a preocupat de bolnavi, de ciungi, de șchiopi, de orbi, de epileptici, de demonizați, chiar și de morți? Cine s-a ocupat atât de mult de oamenii bolnavi? Cine a temodit atât de mulți oameni bolnavi? De ce? E clar că mila lui Hristos era imensă. Când vedea mulțimile care umblau după el, târându-și bolnavii și necăziții, plângea, îl durea inima pentru ei și îi trimitea pe apostol să-i ajute. În toate cele patru evanghelii aflam că, alături de învățăturile lui, Iisus a avut milă față de cei săraci și față de cei bolnavi. I-a vindecat pe mulți, mulți. Matei spune chiar că a străbătut Iisus toată Galileea, tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Deci asta era mai mult decât, chiar și mai mult decât cuvântul pe care îl spunea, a străbătut toată Galileea și a tămăduit toată boala și toată neputința în popor, auziți? A vindecat orbi, șchiopi, surzi, paralizați, leproși, mai ales leproși erau socotiți sau paria în societate, mai mult chiar decât atât. Vindecările lui nu erau niciodată separate de grija pentru sufletul omului, pentru sănătatea lui spirituală, adică nu atât de mult era numai cum de multe ori putem greși noi, să ne ocupăm numai de partea trupească a omului, iar de partea sufletească nu se ocupă nimeni și nu poate nimeni să-l ajute. Mântuitorul vindeca și trupește și sufletește într-un tot unitar, în primul rând sufletește și pe aceea trupește. Lucru pe care astăzi nu știu cât îl mai face lumea și cât mai încearcă să-l facă. Mântuitorul e numit tămăduitor, mântuitor. Mântuitor aștepta de la ucenicii săi ca pe lângă propovăduire să și tămăduiască și a trimis să propovăduiască împărăția Dumnezeu, să vindece pe cei bolnavi. Deci, cumva, încă de la început, învățătura de credință creștină nu se rezuma numai la a propovădui cuvântul, a vesti pretutinderea cuvântului Dumnezeu, a vesti împărăția cerurilor, a vesti mila lui Dumnezeu, ci la propriu să arate această milă lui Dumnezeu, această revărsare a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, prin tămăduiri, prin ajutorul de acelor bolnavi, necăjiți, întristați, săraci. Deci nu era numai o veste, cum e așa orice curent filozofic și orice, eu știu, orice teorie. Cuvântul Mântuitorului nu era numai o teorie care trebuia să fie propovăduită, ci era practică, tămăduire, ajutor. Iar pentru noi cei care suntem acum și am fost după apostoli, care poate că nu mai avem darul și nu mai avem credința la măsura aceea încât să tămăduim cu cuvântul și cu rugăciunea noastră și cu mila noastră, nouă ne rămâne fără discuție această a doua lucrare de a ajuta, de a tămădui, de a întări pe cei suferință, pe cei bolnavi, prin crearea de spitale, prin ajutorul dat de a putea să meargă la spital, de a putea să meargă să se tămăduiască, de a putea să se întrețină. Deci este, într-un fel, învățătura de credință creștină legată de tămăduire. Așa cum i-a trimis pe apostoli, nu numai să propovăduiască, ci să și tămăduiască, într-un fel, totdeauna biserica și lucrarea ei nu se va opri numai la propovăduire, ci trebuie să se extindă și spre a face bine celor necăjiți. De aceea biserici multe susțin tot felul de așezăminte, de bolnavi, de bătrâni, de orfelinate, de copii, spitale, sau întrețin, sau ajută, sau cumpără. De aceea biserica totdeauna a fost apropiată spitalelor, sau ea le-a creat pur și simplu. Ea le-a creat. Și zice, de asemenea zice, poruncindu-le celor 70 de apostoli ai săi să intre în cetăți, le transmite un mesaj asemănător și zice, vindecați pe cei bolnavi de acolo, la Luca capitolul 10, versetul 9. Da. Lumea în care a apărut creștinismul în timpul epocii greco-romane avea o mare lacună. Deci lumea aceasta frumoasă, interesantă, dezvoltată, mai dezvoltată decât lumile celelalte păgâne, lumea aceasta greco-romană în care a apărut creștinismul avea o mare lacună în ceea ce privește grija pentru cei bolnavi, pentru cei muribunzi Și, deci nu prea se preocupa nimeni de acești bolnavi. Dacă aveau o familie foarte, foarte milostivă, probabil că ei cumva încercau, deși și pentru ei era un impediment foarte mare faptul că tu ești bolnav și un stres foarte mare și o pierdere de bani foarte mare, bolnăviciozitatea ta, faptul că ești bolnav, faptul că ești neputincios. Deci lumea păgână nu se ocupa de acești bolnavi. Lumea păgână nu se ocupa. De exemplu, un episcop creștin, Dionisie, episcopul Atenei, din secolul III, descrie atitudinea păgânilor față de compatrioții lor bolnavi în timpul unei epidemii din Alexandria, din anul 250, și zice, păgânii, spune el, îi dădeau la o parte pe toți cei care începeau să se îmbolnăvească, ținându-se la distanță, chiar și față de cei mai apropiați prieteni și apropiați dintre rude, îi aruncau pe suferinți, pe drumurile publice, pe jumătate morți, lăsându-i neîngropați, tratându-i cu dispreț. Numai ei se scape. Cât de diferită este față de felul acesta de a fi al păgânilor, și asta era în toată lumea păgână, cât de diferită era purtarea creștinilor. Dionisie, același episcop, ne spune că atunci când era vorba de îngrijirea celor bolnavi și suferinți, creștinii ignorau pericolul care îi pândea și pe ei. Și chiar el zice într-o epistola sa, foarte mulți dintre frații noștri, din prea multă bunătate și iubire frățească, nu s-au cruțat pe ei înșiși, ci au stat unii lângă alții cu cei suferinți de diferite epidemii, cercetându-i pe bolnavi fără a se gândi la propriile primejdii, slujindu-le stăruitor, tratându-i spre vindecare în Hristos, unii dintre ei murind cu multă bucurie, deci mureau cu multă bucurie ajutându-i pe ceilalți, luând de bunăvoie asupra lor boala aproape lui și povara suferinței celor din jur. Extraordinar! Ce diferență! Lipsa unei asemenea atitudini umanitare, milostive, în lumea romană, greco-romană, pentru cei bolnavi, este un contrast imens cu lumina creștină. Este, cum ziceam și ieri, această lipsă de milă și de atașament față de cei bolnavi, de cei necăjiți, care au văzut doar ca o pacoste, ca pe o povară. Era de plânsă de împăratul păgân Iulian Apostatul. Același contrast este remarcat și de istoricii moderni. Sunt istorici moderni care, studiind foarte bine acea perioadă, spun, unul dintre ei spune Howard Haggard, zice, când izbucneau epidemiile, romanii de multe ori fugeau de frică, lăsându-și bolnavii să moară neîngrijiți, neîngropați. Îi lăsau și neîngropați după ce mureau. De asemenea, același Haggard scrie mai departe că romanii vedeau în ajutorarea celor bolnavi un semn de slăbiciune, de pierdere de vreme, de pericol și pentru cei sănătoși. Deci, oricum, ai lucruri mult mai importante de făcut decât să-ți pierzi vremea lângă niște bolnavi neputincioși care, aproape sigur, o mai duc pe pământ cât o mai duc, dar după aia oricum o să piară. Era ceva de neînțeles pentru roman, pentru grec, pierderea aceasta de timp cu cel bolnav. Trebuia să cucerești alte teritorii, trebuia să administrezi ferme, trebuia să construiești, trebuia să faci lucruri bune. Era o aberație tu să te ocupi de un bolnav. De ce să te ocupi de un bolnav dacă el nu mai aduce niciun folos societății? De ce să cheltuiești atâția bani cu el când ai putea să faci lucruri mult mai importante cu acei bani spre folosul imperiului și chiar al tău personal? De ce să te îngrijești de cei bolnavi? De ce să dai atâția bani? De ce să te pui tu în pericol să pierzi atâta timp în același timp și să te pui tu în pericol de a te îmbolnăvi? Era ceva absurd. Să știți că romanii nu înțelegeau această plecare a creștinilor și acuzau în general de proastă chivenisirea timpului, de investiție degeaba, de socoteau o slăbiciune faptul ăsta de a te preocupa de cei bolnavi. o slăbiciune și o prostie, o lipsă completă de rațiune. De aceea, de la această gândire de tip roman, așa cum îi priveau ei pe creștini, care nu îi înțelegeau, pentru că creștinii se mergeau și îngrijau numai, deci erau și mai de mirare creștinii, pentru că ei nu îngrijau numai pe cei bolnavi din casele lor, bătrâni, suferinzi, eu știu, ciunși, chiopi, orbi, sau tot felul de epidemii periculoase, ci alergau să-i ajute și pe cei care erau din casele romanilor și care erau dați afară, care erau lăsați închiși prin case, cine știe pe unde, alergau să-i ajute și pe aceștia, chiar dacă aceștia până atunci le fuseseră dușmani, sau poate rămâneau și după aceea dușmanii lor, pentru creștini nu conta asta, pentru romani era o aberație ce făceau creștinii și nu înțelegeau, dar era și un motiv de admirație. Mulți dintre romani și dintre greci i-au admirat pe creștini pentru acest fel de a fi și mulți dintre acești romani și greci au trecut la creștinism și au vrut să cunoască creștinismul și l-au asumat până la urmă, tocmai datorită unor asemenea manifestări de milă, de compătimire, de durere față și de împreună strădanie cu acești oameni bolnavi, împreună locuire și ajutorarea lor. Această idee că ajutorarea celor bolnavi, mai ales a celor care se erau pe ultima 100 de metri și nu se mai puteau face bine, îngrijirea acestora, pierderea timpului cu acestea, că aceștia erau o slăbiciune, acuza aceasta care i-a adus creștinilor, erau prostie, erau o totală lipsă de rațiune, această acuză a revenit mai târziu în scriere lui Friedrich Nietzsche, filozoful german, fiu de pastor protestant, care la fel acuză creștinismul de slăbiciune. Faptul că are milă, că se apleacă asupra celor necăjiți, că stă și pierde vremea cu cei despre care nu se mai crede că este nicio șansă de salvare, el privea lucrurile acestea ca pe o slăbiciune, ca pe o pierdere de vreme, ca pe generații irosite, adică o generație se irosește îngrijind o altă generație bătrână, nu merită. Generația tânără, de generație matură, trebuie să se ocupe de proiectele strălucitoare și luminoase de viitor, de eu știu, de ceea ce vrea el să facă, de teoriile supraomului de care vorbea Nietzsche. Aceștia trebuia să năzuiască, să ajungă supra oameni, să devină, să descopere că ei sunt supra oameni, nu să piardă vremea cu îngrijirea celor bolnavi și bătrâni. Deci Nietzsche este unul dintre cei care acuză creștinii de slăbiciune tocmai pentru că își pierd vremea cu ajutorarea. De fapt, Nietzsche preia niște acuze vechi romane. În timp ce creștinii, în lumina celor spuse de Mântuitorul Iisus Hristos, nu socoteau aceasta o slăbiciune, aveau convingerea că ajutându-i pe bolnavi îi slujesc lui Dumnezeu, nu socoteau că e timp pierdut. Creștinismul a umplut acest gol al păgânismului, această lacună a lumii păgâne care ignora pe cei bolnavi, pe cei muribunzi, mai ales în timpul epidemiilor. În acest fel, creștinismul a stabilit principiul potrivit căruia ai ajuta pe cei bolnavi și nevoiaști este un semn de putere, nu de slăbiciune. Este un semn de omenie, este un semn de noblețe, este un semn de apropiere de desăvârșire, este un semn de asemănare cu Dumnezeu, ceea ce nu socoteau niciunul dintre creștini. Nu o să vedeți în lumea mitică, greacă și romană, asemenea îngrijirea celui bolnav, celui necăjit, celui muribund. Nu. Decât doar se vor aminti asemenea îngrijiri numai când cine știe cine, pentru o patimă sau pentru o speranță, îngrijește pe altcineva și ajunge să-l tămăduiască și din tămăduirea aceasta scoate un profit. Ori primește bani mulți, ori acela care este tămăduit îi devine slujitor, îl urmează pretutindeni și îl răsplătește în tot restul vieții. Numai în cazurile acestea se face această slujire pentru cei bolnavi sau pentru cei neputincioși. Altfel, această slujire nu apare niciunde. Acelor bolnavi, acelor muribunzi, acelor care trec prin epidemii mari, nu apare niciunde în învățăturile vechi, mitologice, grecești și romane. Deci, după, din perspectiva creștină, ai ajutat pe cei bolnavi și pe cei necăjiți, pe cei amărâți, este un semn de putere. Această atitudine umanitară motivată de Hristos, pentru că l-am cunoscut pe Hristos, l-am văzut pe Hristos cum face, a fost admirabil manifestată în primii săi ucenici. Și cumva a pătruns în inima tuturor oamenilor această idee că Dumnezeu vrea să iubim pe oameni. Că Dumnezeu iubește pe oameni și vrea ca noi să iubim pe oameni și mai ales pe cei bolnavi, pe cei necăjiți, pe cei întristați. Ei sunt creștinii, au adus în lume această idee adevărată că dacă oamenii nu se iubesc între ei și nu se ajută, Dumnezeu nu îi iubește. Dumnezeu nu își arată dragostea față de oameni. Da. Primii creștini toți au respins această cultură crudă, nepăsătoare a lumii păgâne față de bolnavi și bătrâni, față de neputincioși. Ei au văzut în fiecare om un suflet care poate fi răscumpărat. Au dat importanță sufletului, dincolo de faptul că în trupul acela sau trupul acelui om sau acel om era de un grad mare, acel om a fost mare într-un grad în administrația Imperiului, sau că acel om a fost mare în conducerea Imperiului, sau că acel om a fost mare în înțelepciune, sau că acel om, și în care, într-adevăr, acum nu mai poate fi, deci nu mai are nicio valoare, deci nu mai contează. Nu, dincolo de trupul acesta, de fapt, ceea ce a făcut pe creștin să fie așa de milostiv și să aibă atâta bunătate cu, până și cu cei mai din urmă munibunzi, este pentru că au dat valoare sufletului acelor oameni și toată suferința, toată durerea, toată avea un rost, avea un loc, avea un motiv pentru care Dumnezeu îngăduia și care curăța sufletul. Sufletul trebuia să se scape, cu sufletul celuilalt trebuia să te împaci, să te înțelegi. Cu sufletul celuilalt trebuia să aduci milă. Prin mila pe care o aduceai asupra trupului, te împăcai cu sufletul lui, te împrieteneai cu sufletul lui, ți-l făceai aliat. De vreme ce viața veșnică îi așteaptă pe toți cei care au trăit și au murit, viața pământească nu avea valoare ultimă. Chiar dacă cineva murea având grijă de cei bolnavi, o viață mult mai bună aștepta înainte. Mai mult, dacă un bolnav sau un muribund ajungea să recunoască și să accepte iertarea lui Hristos, un alt suflet era câștigat pentru viața veșnică. Această atitudine era total străină gândirii păgâne. Foarte puțini de creștini care, din dragoste, și-au riscat viața îngrijindu-se de bolnavi și muribunzi contagioși, au rămas în istorie pomeniți cu numele. Dar este un nume care este cunoscut, este un sfânt Benignus din Dijon, un creștin din secolul II, martirizat în Galia, pentru că a îngrijit, a ajutat și a protejat mai mulți copii deformați și infirmi. Deci copii cu probleme de malformații și infirmi care fusese salvați de la moarte în urma unor avorturi eșuate, deci mamele lor au vrut să-i avorteze, ei au totuși trăit, s-au născut, dar au rămas cu forme maltratate, cu forme monstruoase ale corpului, sau cu tot felul de dizabilități. Iar acest creștin, Benignus din Dijon, se îngrijea de acești copii, lepădați de societate, aruncați, lăsați să moară. Salvarea copiilor cu dizabilități fizice nedoriți era o ofensă pentru romani. Deci faptul numai să-i vadă pe acești copii era o ofensă pentru romani. Ei nu suportau acest lucru. Acești copii trebuia să moară. Ei nu trebuiau lăsați să trăiască. Exact cum acum nenumărate mame preferă să-și ucidă pruncii din pântece, chiar dacă sunt oameni care le spun: dacă îi lași să trăiască, dă-mi-l mie, să-l cresc eu și nu trebuie să-l omori. Numai pentru faptul că după aia te vei tău gândi că vei avea conștiința încărcată, că iată este copilul meu, trăiește aici undeva cu cineva și eu nu mă duc să-l văd. Numai pentru asta nenumărați de mulți profită să-și ucidă pruncii din pântece ca să n-aibă conștiința încărcată că copilul lor trăiește undeva și el nu și-a asumat până la capăt. Deci preferă moartea copilului decât viața lui cu o mică mustrare de conștiință și o rușine din partea societății. Așa se întâmplă. Dar și mai grav era atunci când erau salvați acești copii cu dizabilități, cu acești copii deformați. Era așa ca o rușine pentru societatea romană, exact cum și Germania nazistă, primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns la conducere, naziștii, după ce au ajuns la conducere în Germania, a fost pur și simplu să curețe spitalele de psihiatrie și pe toți oamenii cu probleme de handicap să-i ucidă, pentru că o societate perfectă germană, nazistă, nu poate să aibă oameni cu handicap și oameni cu probleme de dizabilități. Așa era și în perioada comunistă, o societate perfectă, nu existau spitale de psihiatrie, nu existau spitale cu probleme de handicap, pentru ajutorare pentru cei cu probleme de handicap, pentru că o societate comunistă perfectă nu are asemenea oameni. O nebunie. Așa încât tratarea, salvarea copiilor cu dizabilități fizice nedoriți era o ofensă pentru romani, pentru că ea încălca normele lor culturale. Amintiți-vă de cuvintele lui Seneca, care zice, un filozof roman, care zice, îi înnecăm pe copiii care la naștere sunt slabi și malformați. Deci asta făceau. Știți că noi toți spunem că spartanii, domne, ce dur erau spartanii, că după ce se nășteau copiii, dacă erau prea slabi sau deformați sau malformați, îi aruncau de pe stânci. Și noi zicem, vai, ce dur erau. Dar romanii făceau asta. Iată, ne spune Seneca. Îi înnecăm pe copiii care la naștere sunt slabi și malformați. De fapt, lumea s-a păgânizat și înainte de naștere copiii sunt uciși în pântecele maicii lor, orică sunt sănătoși, orică nu sunt sănătoși, dar mai ales dacă nu sunt sănătoși, ca nu cumva să fie de rușine acea familie și să fie văzuți cu un asemenea copil cu dizabilități. Dată fiind teama păgânilor, teama oamenilor din vechea lume păgână pentru îngrijirea celor bolnavi și muribunzi, era o teamă mare față de toți bolnavii. Deci când apăreau bolnavii, casa în care apărea vreo boală și dacă mai era și epidemică, era pur și simplu baricadată. Te lăsau să mor de foame și de sete acolo. Nimeni nu mai intra la tine și nu mai ieșa de la tine. Era o frică îngrozitoare, nu își periclita nimeni viața pentru tine. De asemenea, săracii erau desconsiderați. Săracii erau socotiți niște leneși, niște incapabili. Erau desconsiderați muncitorii, deci munca era pentru oamenii de jos, pentru oamenii inculți, pentru oamenii amărâți. Deci înainte de când în lumea păgână nu existau la propriu instituții medicale, spitale pentru ajutorarea și îngrijirea populației generale. Am plecat a vorbi în general despre asta pentru că iată am vorbit despre bolnavul din Scălătoarea Viteză, da? Bineînțeles că mulți dintre voi ar zice, bine, dar nu erau spitalele din altarele și templele precreștine ale zeului grec tămăduitor Esculapius, care se presupune și se spune că ar fi fost vreo 300 de temple ale lui Esculap. Istoricii antichității afirmă de obicei că aceste altare nu erau spitale, ci locuri în care, deci veneai acolo, nu știu dacă ați văzut, am văzut asemenea, cred că în Asia Mică, în Turcia, când am fost să vizităm cele șapte biserici ale Apocalipsei, în biserica din Pergam, unde era și loc pentru vindecare, în vechile temple în care erau și locuri de vindecare. De fapt, nu erau locuri de vindecare, nu stăteau să se tămăduiască, nu erau vindecați prin cine știe ce cataplasme și... Nu, știți ce se întâmplau la aceste temple ale lui Esculap? Se stătea o noapte sau două, dar de obicei o singură noapte, din rațiuni absolut religioase. Veneau la aceste altare grecești, nu pentru tratament medical, ci pentru că zeul Esculap, zeul grec, tămăduitor, să le apară în vis, descoperindu-le tratamentul pe care trebuiau să-l urmeze. Deci ei trebuiau să vină să doarmă neapărat peste noapte în aceste temple, se pregăteau să doarmă, își aduceau de tot ce trebuie ca să poată dormi și în timpul somnului toți se nădăjduiau că Esculap, zeul, le va descoperi cum să se tămăduiască. Deci nu veneau acolo la spitale ca să se tămăduiască, și acestea nu erau spitale, ci erau locuri pentru somn unde ți se descoperea. În apropierea templelor sau altarului Esculap se aflau niște clădiri care îi găzduiau pe cei care veneau pentru revelațiile onirice, adică din timpul somnului, dar așa cum afirmă Gerhard Ullhorn, un expert în lumea calității creștine, carității creștine și în lumea milei creștine și a spitalelor antice, aceste case erau doar cămine de adăpost, nu spitale pentru îngrijiri și tratament. De asemenea, mulți ar putea întreba dacă greceștile iatreia au funcționat ca spitale. Iatreia. Cercetările arată că acestea erau locuri în care mergeau bolnavi pentru a fi diagnosticați de către medici care le prescriau un tratament, dar nu le ofereau servicii medicale de îngrijire, iar aceste locuri erau puține și mai ales pentru cei bogați, pentru cei avuți. Alții, în schimb, nu. Așa cum arată foarte cei mai mulți dintre istorici, aceste locuri, așa zise spitale, puține și rare, îi tratau pe cei bolnavi, pe cei bogați, pe cei cu stare de mână, sau pe soldați de care era nevoie și puteau fi tămăduiți, sau gladiatori dacă erau în grijă a cuiva și gladiatorul scotea mulți bani în lupte. În timp ce oamenii de rând, muncitorii, săraci, nu aveau loc și nu se puteau trata în aceste locuri, da. Primele spitale creștine, în primele 3 secole de creștinism, caracterizate prin persecuții împotriva creștinilor și dure, nu puteau face creștini mai mult decât să aibă grijă de cei bolnavi acolo unde îi găseau, de multe ori luându-i în propriile lor case, de pe stradă, din drum. După edictul de la Milano, în anul 313, mai ales după ce Constantin cel Mare l-a înfrânt pe Licinul, în anul 324, creștinii au putut să acorde mai multă atenție și mai multă energie îngrijirii celor bolnavi și moribunzi. Astfel, primul sinod ecumenic al bisericilor creștine de la Nicea, din anul 325, i-a îndemnat pe episcop să întemeieze, deci acolo, în actele sinodului de la Nicea, sunt îndemnuri prin care se îndeamnă toți episcopii să întemeieze un azil, un fel de spital în fiecare oraș în care se găsea o biserică, o catedrală. Multe dintre primele spitale și azile creștine nu erau ceea ce înțelegem astăzi prin spitale, deși funcția lor cea mai importantă era aceea de a îngriji și vindeca pe bolnavi. Ele serveau și ca adăpost pentru săraci sau cazare pentru pelerinii creștini, deci era un amestec între adăpost de săraci, cazare pentru pelerinii creștini și spitale. Aceste spitale, cunoscute ca Xenodochia, primire de străini ar însemna, erau inspirate de porunca lui Hristos de a avea grijă de cei bolnavi cu trupul și de sfatul de mai târziu apostolic de a fi ospitalier cu străinii și cu călătorii. Despre străini și călători, Sfântul Petru le spunea spunea în epistola sa întâi, fiți între voi iubitori de străini fără cârtire. De asemenea, Sfântul Pavel le spune episcopilor că trebuie să fie ospitalieri, primitori de străini. Dar asta nu însemna, aceste îndemnuri nu era numai să fie amabil, să fie binevoitor cu străinii. Aveau mai degrabă în vedere că creștinii să-i primească pe străini, pe călători, în casele lor, să aibă grijă de cei sărași, de cei muribunzi. Primul spital a fost construit de Sfântul Vasile cel Mare în Cezarea Capadociei în anul 369 după Hristos. Acestea cuprindeau un mare număr de clădiri cu spații pentru medici, cu spații pentru asistente, cu ateliere și școli industriale. Deci incredibil ce a putut construi Sfântul Vasile cel Mare. Unii istorici cred că acest spital era mai puțin primire de străini și mai mult spital, așa cum îl înțelegem noi astăzi. Se ocupa exclusiv de bolnavi. Nu era amestecul de până acum între primirea de străini și găzduirea pelerinilor și spital. Secția de recuperare a spitalului, atelierele ofereau celor fără calificare profesională prilej de a învăța o meserie în timpul recuperării. De Sfântul Vasile cel Mare s-a îngrijit ca atâta timp cât ești în spital și te recuperezi să înveți o meserie. Toate acestea dau mărturie, odată în plus, că lumea s-a schimbat odată cu creștinii foarte mult. După construcția spitalului Sfântului Vasile cel Mare, mai apare altul în Edesa în anul 375, deci la 6 ani, unde Fabiola, o văduvă foarte bogată și apropiată fericitului Ieronim, a construit primul spital. Mai târziu ea a plecat de acolo în Occident, un fel de primire de străini și în același timp tăvădirea bolnavilor, la Roma, în jurul anului 390. Sfântul Ieronim ne și spune că Fabiola și-a dat întreaga avere acestui spital și averea era considerabilă, unde au dus pe toți bolnavii și necăjiții și săracii de pe străzile Romei. Extraordinar! În anul 398, împreună cu Pamachius, Fabiola a întemeiat și un alt spital în Ostia, pe coasta mării, în apropiere de Roma, la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de Roma. Construcția de spitale creștine a continuat. Sfântul Ioan Gură de Aur a dormit în anul 407, patriarhul Bisericii Constantinopolului, a construit spitalele la Constantinopol la sfârșitul secolului 4, începutul secolului 5, iar fericitul Augustin, episcop de Hippo în nordul Africii, sau Hipona, a ajutat la construirea unor spitale în apus. Prin secolul 6, spitalele deveniseră de asemenea părți obișnuite ale mănăstirilor. Aproape nu era mănăstire fără spital, cum și la noi, aproape toate vechile mănăstiri au bolniță. Pe la mijlocul secolului 6, adică 550, în aproape întreaga creștinătate din răsărit și din apus, spitalele erau bine statornicite. Tot în secolul acesta al VI-lea, spitalele au primit un nou sprijin atunci când la mai multe sinode locale, s-au emis câteva canoane care le asigura protecția, iar în ultima parte a aceluiași secol, deci pe 580-590, Sfântul Marele Papă și Patriarh al Romei Grigorie, dialogul Grigorie cel Mare, a contribuit mult la creșterea și importanța spitalelor în tot apusul, dar și în răsărit. Aceste spitale creștine, făcute de creștini, în jurul bisericilor, lângă mănăstiri, au fost primele instituții cu adevărat caritabile, fără niciun profit, doar să faci bine oamenilor și voluntare din lume. Primele caritabile și voluntare din lume. N-au existat până atunci așa ceva. Dacă exista la romani ceva asemănător, cât de puțin, era doar pentru soldați, pentru oamenii bogați. Nu există nicio mărturie clară despre o instituție medicală susținută prin contribuții voluntare până, la timp, până în timpurile creștine. Nu există nicio dovadă. Aceste spitale creștine sunt cele care au revoluționat tratamentul celor săraci, bolnavi, muribunzi. Da, asta este adevărul. Pe la anul 750, dezvoltarea spitalelor creștine, fie ca unități separate, fie ca anexe ale mănăstirilor sau ale catedralelor, s-a extins în toată Europa și în Anglia. De exemplu, în orașul Milano, atunci, pe la anul 750, s-a înființat un spital specializat în îngrijirea numai a copiilor găsiți. În secolul VIII, Carol cel Mare, împăratul Sfântului Imperiu Roman, de a pus un mare sprijinitor al celor bolnavi și săraci, a construit numeroase spitale în tot imperiul său, în toată Galia și Germania, iar pe la mijlocul secolului XVI-lea existau, deci începând de atunci, de la Carol cel Mare, în tot apusul Europei și în răsărit, dar mai ales în apus, până în secolul XVI, de pe la 1500, deci de la anul 750 până la 1500, în 700 de ani, au existat, avem informații despre 37.000 de mănăstiri, mai cu seamă benedictine, care aveau în grijă pe cei bolnavi, 37.000 în Europa. La aproape 400 de ani după ce creștinii au început să ridice spitale, acest lucru a atras atenția arabilor. În secolul VIII, impresionați de lucrarea umanitară a spitalelor creștine, musulmani, arabi au început să construiască spitale în țările arabe. Prin urmare, am putea zice, influența Mântuitorului Iisus Hristos, care i-a determinat pe ucenicii mai târziu ale Mântuitorului să construiască, să administreze spitale, s-a răspândit și în lumea arabă, arătând încă o dată faptul că, știți ce arată lucrurile acestea, că Hristos este smerit până la capăt. Chiar dacă el aduce un imens bine lumii, datorită lui apare lumea aceasta medicală, a spitalelor, a îngrijirii omului, el nu și-o arogă. Învață și alții, se iau și alții, o preiau și alții, dar mulți uită să-i mulțumească sau să-i recunoască importanța Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mulți uită. Deci este un lucru foarte grav. Acestea, cred că până aici, până mâine, când o să mai vorbim despre lucrurile acestea. Acum, dacă aveți întrebări, da. Cineva mă întreabă, părinte, se cuvine ca o fată să abordeze băiatul? Da, eu zic că se cuvine. A venit vremea să se întâmple și așa. De obicei nu, dar se cuvine, mai ales când și băiatul dă semne foarte clare de simpatie față de fată, dar nu face nimic, și fata la fel. Atunci, dacă fata, decât să mai aștepți un an sau doi, până când se va hotărâ băiatul să zică da sau ba, mai bine să-l întrebe. Dacă băiatul se simte oripilat și se dă la o parte și fuge, nu e bun de nimic, deci nu are rost. Dacă băiatul va fi un om serios și se va gândi bine și se va răspunde da sau nu, e un om serios și mă bucur. Deci, în orice condiții nu greșești dacă abordezi băiatul. Legat de pozele pentru mărturie, se pot trimite poze în care zâmbim sau trebuie să o poză mai formală ca să fie cum ar fi cea de pașaport? Nu, se poate să fie, cum să nu zâmbim? Sunt cumva altele specificații legate de dimensiunea pozei? Nu, că după aceea o mărim, noi o micșorăm, nu contează. Deci nu. O altă întrebare, bunica mi-a spus că a visat ceva ce semăna cu un chip demonic, după care nu mai a putut dormi. Cum să mă raportez la ceea ce mi-a zis? Nici cum. La vise să nu te raportezi niciodată, să nu le iei în seamă. Deci cine se ia după vise, o ia razna cu mințile. Nu vă luați după vise. O spune Scriptura, o zic Sfinții Părinți, nu interpretați visele. Bineînțeles că o să visăm și lucruri frumoase și lucruri urâte. Orice e impresionabil, înfricoșător, ceva care îți rămâne în minte, ori fricile, grijile, spaimele, ori bucuriile, le vei visa. Asta este. Nu înseamnă nimic altceva. Toate celelalte povești, că înseamnă aia sau... Nu, nu, nu. Cam acestea. Să zicem rugăciunea, dacă până la sfârșitul rugăciunii mai apar întrebări, vă răspund. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavăție, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.